Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jelgavas novada vadība domā, ka Latvijas Krievas Savienības politiķis Andrejs Pagors apzināti izplata viltus ziņas, kurina nacionālo naidu un apmelo valsti. Pagors internetā publicētā video apgalvoja, ka bērnu dārzā Saulīte viņa meitu soda par runāšanu krievu valodā. Bērnu dārza vadība vērsusies valsts policijā un valsts drošības dienestā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izmeklē iespējamo uzkūdīšanu un kukuļdošanu būvdarbu laikā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, likumu nesot pārkāpusi slimnīcas vadība. Valdībai pieņemšanai Saimā nodeva tā dēvēto Stambulas konvenciju. Saimā gan par konvenciju gaidāmas plašas debates. Šis dokuments palīdzēs novērst vardarbību pret sievietēm un ģimenēs. Ārzemēs sprādzienos palestīniešu bēgļu nometnē Gazas joslas ziemeļos šodien nogalināja 10 cilvēku, arī vairākus bērnus. Palestīnieši saka, ka vainīgi ir Izraēlas armijas lidotāji, kuri uzmeta pilsētai bumbas. Palestīniešu grupējums Hamas šodien solīja atbrīvot ārvalstu ķīlniekus tuvāko dienu laikā. Parīzē uz vairāku ēku sienām naktī atkal uzkrāsota Dāvida zvaigzne, vietējie ebreji bažījas, ka viņiem var arī uzbrukt. Starp Poliju un Ukrainu turpinās strīds par graudu eksportu. Poļi draud no novembra bloķēt Ukrainas robežu, jo Eiropas Savienība atļāva Ukraiņiem vieglāk iebraukt savā teritorijā. Nīderlandes tiesa kādam krievu uzņēmējam šodien piesprieda 1,5 gadu cietumā par Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu. Viņš piegādāja Krievijas armijas ražotājiem datoru čipus un citas elektroniskās ierīces. Baltkrievijas tiesa šodien rokgrupas Torband mūziķiem piesprieda līdz 9 gadiem cietumā. Torband kļuva populāri pirms 3 gadiem, kad valstī protestēja pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska mūziķus dēvē par cerības un pretošanās simboliem. Atpakaļ pašu mājās. Valdība šodien piešķīra gandrīz 3 miljonus eiro Latvijas basketbola savienībai, lai mēģinātu iegūt iespēju Rīgā rīkot Parīzes olimpisko spēļu kvalifikāciju. Nākamgad varētu sākt kursēt vilciens starp Rīgu un Tartu, tā ziņo avīze Tartu Postimēs. Vēlāk varētu sākt kursēt arī vilciens no Tallinas līdz Viļņai. No rītdienas 11. tramvajs Rīgā pār Brasas pārvadu brauks pa savu sliežu ceļu. Tad vairs nebūs tik ilgi jāšķērso pārvads, kā arī tramvajs brauks raitāk. Vidzemes slimnīcā šodien piedzima trīnīši. Laimīgā ģimene dzīvo Balvu novadā, ģimenei piedzima 3 dēli – Stefans, Evans un Neitans. Viņus mājās gaida arī 5-gadīgā māsiņa. Izskan ziņas 9. Vieglajā valodā vēl tikai par laiku aiz loga. Rīgā šobrīd pūš dienvidu vējš 7 m/s, gaisa temperatūra plus 13 grādi pēc Celsija skalas. Rīt debesīs būs daudz mākoņu, arī līs lietus, gaiss būs silts no 7 līdz 11 grādiem. Laika tips naktī būs 3. nelabvēlīgais, savukārt pa dienu būs 2. labvēlīgs. Bet pēc tam 2. novembrī gaidāms arī mākoņains laiks vietām skaidrosies, dienā vietām neliels lietus, dienvidrietumu vējš pakāpeniski dienā iegriezīsies no dienvidiem, dienvidaustrumiem un vējš būs mērens, pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē, piekrastē vējš būs stiprāks 4 līdz 9 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī uz 2. novembri būs 0 grādu līdz plus 3 grādiem, piekrastē plus 4 plus 6 grādi, bet maksimālā temperatūra dienā 2. novembrī plus 5 grādi līdz pat plus 9 grādiem pēc Celsija skalas.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Studijā Mārija Ansone.
Atceltie reģionālo autobusu reisi ir problēma ne pirmo gadu, un arī iemesli, kādēļ pārvadātāji nepilda